Ahoj všichni, já vás vítám u tohohle dílu podcastu Sedlovna. Já jsem Andrea, najdete mě na Instagramu jako holku v červených rajtkách. A dnešní díl je rozhovor s Petrem Pulpánem. Ahoj Petře.
Ahoj Andrej, ahoj všichni, taky zdravím.
Petr Pulpán je zástupce rodiny Pulpánů, kteří jsou majiteli závodního areálu Ekuskinský, neboli Hradiščko u Nymburka, Lise a v téhle lokalitě.
Je to tak, ne to Ukerska.
Je to Ukerska, já právě nikdy nevím, jak vlastně k čemu Hradiščko jako připnout.
Hradiško, jako když řeknu Hradiško, tak většinou lidi tápou, ale v momentě, kdy řeknu Kersko, tak jsou na svým.
Výborně. Péťo, já tady mám pro tebe hned na začátku jeden velký úkol. Musíš si tady přivonit a vybrat, jakou si tady dáme vůni dneska. Protože partnerem tohohle dílu je vesmírný jednorožec, což mi přišlo naprosto geniální. A máme tady několik možností. Já jsem dokonce nechala i lidi hlasovat, kterou bychom tady měli dneska zapálit. Ale říkala jsem si, že tě ještě nechám vybrat. Hele, tady jsou, můžeš to přivodit všechno. Tady máš srdíčkovej energizer. A další je tady pinky. To jsou růžoví jednorožci. A tady jsou modrý jednorožci Galaxy. A já tady zatím rozehřeju lampu. A pak je tam ještě v té krabičce jedna. A to jsou jahody v čokoládě.
Mm-hmm.
Tak schválně.
Tak podle názvu jahody v čokoládě samozřejmě.
Jahody v čokoládě mají podle mě hlavně nejkrásnější ten vosk.
No to dokonce vypadá jako jahoda v čokoládě.
No právě, právě. Tak jo, tak to tam takhle. A takže jdem do jahod, jo?
No, co hlasovali lidi teda, co by mě tady zapálili?
Lidi ti vyhlasovali Galaxy, to je tamhle ta modrá. Ale samozřejmě si můžeš vybrat, ty to tady budeš čuchat. Takže jestli chceš jahody v čokoládě, strčíme
tam
jahodu.
Tak lidi tam strčí jahody v čokoládě teda.
Tak tam dáme jahodu.
Chápu, že modrá asi ke mně by byla ideál, ale...
Jako tohle je úplně mega, že jo?
To skvěle.
Tak to tady takhle strčíme a necháme to rozpustit. Nádhera. Tak jo, tak dík, tak první velký úkol jsme zvládli. Péťo, moje velká otázka samozřejmě. Já jsem se tě sem pozvala primárně kvůli Hradišťku, abys nám o Hradišťku něco řekl. A mě by ohromně zajímala nějaká historie Hradiška, kdy se vzalo, kde se vzalo, protože je to extrémně spojený s tvojí rodinou. Tak jenom jestli bys to mě a posluchačům mohl trochu nějak přiblížit.
Tak jo, Hradiško jsme vlastně koupili 2001 přes kočárovýho jezdce Jandla. Ten nám vlastně Hradiško ukázal, protože do té doby jsme fungovali v Řepčíně v Klumci, kde to bylo založené hlavně na chovu. Tam to nemohlo pokračovat, protože se vyměnily generace vlastně majitelů, tam jsme byli v pronájmu a generace majitelů toho areálu se vyměnila a úplně se nám neshodly názory.
Jasně, to se stává ve stájích docela často, takže to nikoho asi nepřekvapí.
Takže jsme řekli, že ten novej nájem není možný utáhnout a že jestli si to bude zatím stát, tak že se budeme po něčem muset podívat. Tak na základě toho jsme začali hledat. Už tehdy bylo vymyšlený, nebo jakoby táta v hlavě si zvažoval, že bychom teoreticky třeba zachovali oba areály. Ten Chlumec by dál fungoval jako Hřebčín a přiblížili bychom se druhým areálem někam k Praze, aby jsme fungovali v té privátní, jakoby ve službách, prodej koní a tak. Přece jenom ta Praha dostupnost táhne.
Dělá to hodně, no.
No, tak jsme začali hledat od Chlumce směrem k Praze. Někde okolo Poděbrad jsme hledali. A pak právě jsme se bavili s panem Jendlem a ten nám ukázal Hradiško, který bylo nádherný.
Tak říkáš právě ukázal Hradiško, ale to určitě nevypadalo tak, jako vypadá dnes.
Ano, bylo to zřícenina, rozpadla, zarostla rákosem, vším možným, kopřivama ale to místo mělo potenciál, protože samozřejmě už tehdy, i když to vypadalo jako ruina zarostlá v lese, tak ta řeka tam hned vedle byla nádherná. No a řekli jsme si, že to by bylo to místo. Takže 2001 se to tam koupilo. S tím, že to vlastnila nějaká církev, který to odkázal pan Tiller, který to vlastně za první republiky postavil, s tím, že tam měl svůj dům, stáji pro koně a stáčírnu minerální vody. To byly vlastně dva domy, které tam byly, což nyní je restaurace. Tam byla vlastně stáčírna minerální vody, 90-metrový vrt. Ten teda ještě koukala trubka, ale když jsme to koupili, tak koukala trubka, ale byla zabetonovaná. No a vlastně ta jeho vila, kde součástí toho byly ty stáje. Takže koně už tam nějaký měl, on stáčel minerální vodu a prej za koňma tahal do Prahy.
OK.
No, tak my jsme začali opravovat dům, aby jsme se mohli přestěhovat a začala se vymýšlet, co, kde, jak se postaví. Jelikož táta je stavař, takže jeho koníček, druhej, začali jsme kreslit nějaký projekty. Oni k tomu domu bylo 4 hektarů pozemků, na kterých vlastně vyrostlo to, co je nyní v Hradišku. Začalo se tím, že s panem architektem Javůrkem, což byl táty kamarád, jsme začali vymýšlet, co kde jak. Určitě první, co bylo potřeba postavit jezdeckou halu, k tomu přilehlý stáje. Začalo se vlastně projektovat velká jezdecká hala, která měla mít 66x30 metrů a k tomu z boku přistavěných 20 boxů, do kterých mělo jít to základní stádo, to je chlumeckýho hřebčína. A zbytek stáda se rozprodal, velký balíček tenkrát šel partnerovi do Anglie, kde jsme získali tehdy partnera, který chtěl jakoby založit chov koníkinských v Anglii. A ta hala stála v roce 2003, že 2003 se tam přestěhovali tenhle z těch 20 koní.
Hustý, takže dva roky od toho, kdy vy jste navštívili Hráďo a vzali ho pod svoje křídla.
A začali jsme vymýšlet ty hlavní stáje, které měly být na dalších 40 koní. Táta si tehdy vzal inspiraci ve Španělsku, kde byla z vrchu vlastně do hvězdice postavená stáj. 4 křídla a 2 křídla stodol, což mělo tu výhodu, že vlastně 40 koní na celkem dostupným prostoru, dostupným myslím v tom duchu, že taková ta obslužnost se slámou, se senem, s nojem, s krmením je, že se člověk nenaběhá.
Jo, jo, jo.
No, protože když by to byla dlouhý stodol 40 boxů, tak je to ulička.
To má 3 kilometry, dlouhá, ne?
takže tehdy si vzal tam inspiraci, kde je takhle postavený hřebčín právě. Já pak ještě občas to přirovnávám, že takhle je postavená v Čechách Plzeň Bory, že jo?
Ano, to je pravda, no, to je pravda.
Jo, kde z toho centra je vlastně všude vidět dobře. Takže je to dobře kontrolovatelný.
Jo, jo. A vy máte v tom prostředku, tak tam je kruhovka. Vnitřní.
V prostředku je vnitřní kruhovka na lonžování s průměrem nějakých 16 metrů. Jo, a 4 křídla vlastně stájí pro těch 40 koní a vedle v rohách jsou stodoly na seno slámu. No, to znamená, že žádný velký přejíždění, naskladněj se stodoly a jsou už pak dál obslužný normálně kolečkama. Není potřeba nikde převážet nějaký velký balíky.
Jestli správně počítám, tak letos je to teda 20 let, co se přivezli vaše první koně teda z Chlumce na Hradiško.
Myslím si, že to tak je.
Hele, Hradiško je teďka koncipovaný teda na chov koní kinských, jako jedna část, druhá jsou tam teda soukromí koně. Je tam jezdecká škola.
Ano.
A zároveň pořádáte různé akce kolem koní a závody. Je to
ano.
tak?
Ano.
A je to velký rozdíl k aktuálnímu stavu oproti tomu, kdy to třeba začínalo, nebo v tom průběhu těch 20 let vnímáš ty tam nějaký jako rozdíl, co se třeba přidalo, ubralo a podobně?
Koncipovaný, jak říkám, to Hradiško bylo od začátku koncipovaný na to, že bude fungovat ve službách pro lidi. Jo, ať už se týká přesně ustájení, nebo výcviku, ať už koní i lidí, i to pořádání sportovních akcí, aby tam přijeli i lidi zvenku, aby to Hradiško bylo známý. Jo, a takže to bylo koncipované vždycky k tomu provozu, co tam je teďka. Samozřejmě něco šlo líp, něco šlo hůř, ale řeknu, ten název je hlavně jezdecká škola a Hřebčín Kuskinský, je jakoby Hradiško, což Hřebčín, ano, ten je na, teď teda máme trochu víc těch našich koní, je tam celkem vlastně 30 zhruba, celá 30 našich koní.
Mm-hmm.
40 privátních, to znamená, že jsme nad těma 60 koňma, ale je to o tom, že v průběhu let jsme se dostali k nějakým pastvinám okolo nás, i když je to velice těžký, protože prostě je to vedle řeky, je to na závlahách, je to v nějaký nekopcovitý, kopcovitým terénu, takže utrhnout těm zemědělcům, zelinářům jakýkoliv metr je obtížné.
Chápu, chápu.
Ale dostali jsme se na to, že už si i hříbata naše necháváme doma, takže opravdu teď je to Hřebčín, že máme chovný klisny svýho hřebce a už i ty mladý koně zůstávají u nás.
To mě přivádí právě k těm novým věcem, který se v průběhu let tam i jako dostavujou, vylepšujou, protože já vím, že tam je teďka nová hříbárna. To mi přišlo úplně fascinující to vidět na vlastní oči, protože zas tak často jako úplně do chovatelských stájí já se nedostanu. A ty jsi měl zajímavou historku o tom, jak se vůbec jako dávala ta hříbárna dohromady. Pojď nám ji tady povyprávět.
Tak jak roste všechno, tak i náklad na toho mladýho vesměs vychovat si nebo odchovat si svýho mladýho koně byla fáze, kdy jsme přemýšleli o tom, jestli vlastně v těch třech letech není lepší si toho koně koupit. Jo. Opravdu, jakože ten náklad s tím toho koně odchovat, ať už prostě klisnu mít na boxe, připuštění, jo, teď veškerý doktorský věci okolo toho, co je potřeba se postarat a pak to hříbě odstavit od matky a poslat ho na hory, kde je samozřejmě nejlepší v kopečkách, kde je dostatek trávy a všeho a sluníčka, tak je ideál, ale samozřejmě i ty hříbárny začaly mít větší a větší náklady, takže pak je ten náklad na toho tříletýho koně vysoký. No.
Hmm.
A ve třech letech má přijít domů, dát se mu výcvik další, takže to všechno stoupá, no tak to nás tak jako tlačilo dlouho k tomu mít ty hříbata doma a hlavně si na ně dohlídnout. A přece jenom je to sice naše práce, ale taky je to naše hobby.
Hmm.
Jo, a dojít si za těma svýma hříbátkama si pomazlit je prostě hezký někdy. Když na to má člověk náladu.
Chápu, chápu.
A čas trochu.
Já vím právě, že u té hříbárny, ty jsi vzal hodně na starost i to, jak budou vypadat právě i všechny ty šprušlé a další věci. My jsme se o tom spolu právě bavili, že to nebylo úplně jako jednoduchý a že není úplně dostatek informací o tom, jak to udělat nejefektivnějc a co nejbezpečnějc i právě pro ty hříbata. A jak jsi k tomu teda došel, k tomu finálnímu výsledku, Péťo?
Tak došli jsme k tomu, jako nedošel jsem k tomu samozřejmě jenom já, ale je to bádání spojení mý hlavy a tátovy hlavy určitě. Nemůžu za to samozřejmě jenom já. ale je pravda, že tam vznikla taková sázka, kdy jsme zjišťovali informace vesměs, jakoby, jak to hříbě mít co nejlíp, protože je co nejlepší je mít ve stádě, ať si mezi sebou hrajou ty hříbata, pak i ty hřebečci, který už jsou o kousek starší, tak nějaký dominance vůbec, jak se to stádo prostě spolu chová, jo, tak takový to první výchovu vesměs dostanou v tomhle tom, jo, takže určitě jsme vymysleli, že je nechceme mít na boxech, ale chceme jim udělat volnou podestýlku prostě po 4, po 5, co nám dovolí ten prostor. No, tak jsme začali vymýšlet, jak do toho prostoru tu hříbárnu vestavět a začali jsme hledat informace, kterých není úplně moc a není nikde žádná prostě příručka, že pro hříbě má vypadat takhle a takhle a takováhle krmná chodba a tak dále. No, ale jelikož samozřejmě táta je okolo toho dlouho a pohybujeme se a segru mám ve Velkým Hřebčíně v Německu, kde vlastně taky fungují na velkých počtech odchovů a tak dále, tak jsme začali tvořit společný prostor, který má do nějaký vejšky pevnou stěnu, v který jsou vlastně takový jakoby průlezy, průstrky spíš na hlavu jenom a krmí se ty koně zvenku. To znamená, on prostrčí hlavu žbrlením a tam se mu dává seno, jádro. Což byla asi ta největší laboratoř. Jak daleko mají být šprucle, jaký mají být, že mají mít cca takovýhle rozměr samozřejmě, aby prostrčil kůň bezpečně hlavu, ale aby zase, když se lekne, tak tím, že bude utíkat, tak si ji nepomlátil a tak dále, a tak dále. Aby ji nemohl prostrčit naspět. Hmm. Jo, to znamená, že musí být prostor, plná výplň, prostor, plná výplň, protože už jsme se zase právě setkali s tím, nebo my ne osobně, ale s tím, že se někde stalo, že ten koník si vlastně prostrčil hlavu hned zpátky a opak se tam zaklínil, že jo, takovýhle. No, tak jsme vymysleli hříbárnu v té podobě, která u nás je. A je pravda, že tam vznikla sázka, jak ten prostor pro to prostrčení hlavy má být široký. No a já jsem řekl něco a táta řekl širší.
Ano.
A já říkám, když to bude takhle široký, tak ty malý hříbátka hubený, tím budou líst ven. No a táta, že ne, že to uděláme takhle, no tak jsme to udělali dle samozřejmě ředitele. Ale vsadil jsem se s ním, že proskočej. A on, že neproskočej. No a už se třikrát stalo, že proskočili, ale každopádně sázka furt nějak jako se neuzavřela.
Tak tímto apelujeme na pana Pulpána, staršího. Jak to řešíte? Nějak to jste dozůžili nebo nějakým způsobem jste to upravili?
Jo, my jsme vymysleli, že jsou právě tyhle ty příčky posuvný. To znamená, že přesně tak, že se dají zúžit a samozřejmě i s tím, že ten kůň roste, že jo. Mm-hmm. V půl roce vypadá, že tím proleze a ve 2,5 letech už by neprostrčil ani hlavu.
Takže i to, že to potřebuje nějakou posuvnou šířku a že to vlastně to musí růst s tím hříbětem, mi tak přijde trochu, ne?
Přesně tak, je to vymyšlený tak, že je schopný to růz s hříbětem, přesně.
Super, já jsem hrozně potřebovala, aby se ten příběh dostal na světlo, protože mě to strašně baví. A je to jedna z velkých novinek, vlastně, který teď na Hradišťku aktuálně se objevily. Ale i v posledních letech jsou tam novinky, protože když se vrátím zpátky k tomu, že vy jste se tam nastěhovali, byla tam stáčírna a obytný dům a možná vlastně ještě nějaká stáj pro nějaký koně, kde je kolbiště, kde je oprácko, kde je druhá hala a spoustu dalších věcí, které se tam postupně začaly objevovat. Tak pojďme to rozkrejt, co všechno se na Hradišťku dneska už dá běžně používat.
No, v té stáji, vlastně, která tam byla po panu Tillerovi, tak v té nyní je penzion, mm-hmm, pro nějakých zhruba 30 lůžek. A ty kolbiště vznikaly samozřejmě v průběhu stavby všeho, se tam bylo potřeba jezdit i venku. Mm-hmm. ten prostor tam k tomu byl. Byl teda travnatej, takže to vzniklo, že tráva odešla a,
byla odejta.
A začalo se, byla odejta, přesně tak, začalo se tam jezdit. No a samozřejmě se vyvíjel taky ten plác, protože nejdřív se jezdilo na obyčejném písku, pak jsme vymýšleli nějaký černý povrchy a tak dále, co bylo v té době prostě dostupný, moderní, nebo no a nakonec vzhledem k tomu, že jsme chtěli pořádat sportovní akce a závody a všechno tohle z toho, tak samozřejmě bylo potřeba i k tomu přizpůsobit všechny ty povrchy.
Mm-hmm.
Tím pádem jsme začali budovat normálně moderní bílej závodní povrch, který jsou tam dneska dva, o kterým už taky zase přemýšlíme dál. Už by to chtělo trochu nějaký upgrade z těch let, co jsme si vykoukali. Ale samozřejmě ten závodní kolbiště je 80x50 metrů na tomto bílém povrchu, který drží pro ty závodní podmínky perfektně, vedle opracoviště 50x50 metrů.
A vy máte tam hlavně nějaký strašně dobrý závlahy, nebo já nevím, jestli se tomu úplně říká jako závlaha, ale mě to hrozně fascinuje.
Je to tak, je ten závodní povrch, je to laboratoř, zase je to opravdu stavba pořádná, protože to, co my vidíme z vrchu, je samozřejmě krásný bílej písek s nějakou textilí, ale je to zhruba metr skladby speciální, která je pod tím, aby ten závodní povrch právě fungoval tak, jak má. Kde se začíná ať už nějakou geotextilí od spodu, aby se oddělily vrstvy makadam, který má ve výšce jednak udělat pevný základ, jednak prostě přesně, když přijde takovýhle přívalový déšť, tak tu vodu odvíst s drenážníma trubkama, pak jsou tam menší štěrk na srovnání, pak je velice důležitá vrstva gumových roštů, který vlastně držejí vrstvu toho štěrku od písku. Je to jednak dělící vrstva, jednak jsou to speciální rohože, který napomáhají i pružení toho povrchu, napomáhají i držení vlhkosti v tom povrchu, protože mají v sobě takový mističky zakomponovaný, který pomáhají zase, ba naopak, když je sucho, tak tam díl držet vodu. Aha. A tak dále. No a pak je na tom vlastně speciální písek jemnej z geotextilí jema několika variantama.
To je šílený.
Který se míchá podle toho, co je potřeba, jak to má držet a tak dále. No a pak je alfa omega samozřejmě voda, která se tomu dá.
To je hustý. Peťo, já vím, že ty máš na hráďu na starosti hlavně takový ty techničtější záležitosti, proto i se tě ptám i na tyhle věci, protože vím, že jim rozumíš rozhodně líp než já a myslím si, že rozhodně líp než spousta lidí kolem koní. Ale ty máš na starosti i takový ty srandy jako ty obrovský auta, traktory a všechny tyhle ty věci. Pojď mi trochu říct něco ke svojí práci, co ty vlastně na hradišťku máš všechno na starosti, co to všechno obnáší. A proč se ti člověk v létě nebo na podzim třeba skoro vůbec nemůže dovolat někdy mezi 5 ráno a 10 večer?
Jo, tak je to tak. Jako já jsem vždycky o sobě říkal, že já jsem teda taková jako černá ovce rodiny, protože samozřejmě všichni jsou zaměřený na ty koníčky a hlavně jezdit koníčky a okolo koní všechno. Ale samozřejmě ten areál potřebuje spoustu i toho ostatního zázemí, krom těch samotných koní. A táta se mě snažil sice donutit jezdit. Já jsem i do nějakých svých 12 let teda jakoby jezdil, ale nikdy mě to netáhlo.
Byl jsi někdy na nějakých závodech?
A nebyl jsem nikdy na závodech.
Petře, jezdil jsi na poníkovi někdy?
Ano, měli jsme se ségrou poníka, nevím, jestli se tomu dá říct, že jsme na něm jezdili, ale každopádně tak, jak prostě všechny malí děti, tak jsme ho dostatečně trápili. indiánskýma stylama a tak dále.
Ok, ok, já jsem si jenom potřebovala představit tě jako malýho caparta někde na Poníkovi, aby mi to rozhodně zlepšilo ještě víc den, díky.
Jo, jo, samozřejmě Poníka jsme měli, pamatuju si, jmenoval se Melíšek a byl samozřejmě takovej do té naší žlutý barvy.
Jasně.
To museli tenkrát pořídit a byl strašně hodnej. Ale samozřejmě Segra už od 3 let lezla úplně na všechno, co se dalo. Pamatuju si, že tam byl nějaký obrovský bílej kůň a ona už ve 3 letech na něm jezdila, což já jsem tyhle z ty choutky nikdy neměl, teda já ani dodnes nemám. Ale táta se rozhodl, že mě samozřejmě jako, když mám být v téhle rodině, takže mě naučí jezdit. Takže jsem měl od něj intenzivní kurz, který trval asi právě, který se zlomil v těch 12 letech, kdy jsem se já přelomil v okládu v lese.
Jaj, jaj.
takže tím moje jezdecká kariéra skončila. Mě nikdy to, asi takový to každý říkal, nechápu, jak to, že když to máš doma, máš tyhle možnosti a tak, ale... je to takový to, že když je to moc snadný, nebo nevím, jak to doma jako pojmout. No,
zakázaný to... ovoce a podobně, víš co?
No, přesně.
Takže tvoje zakázaný ovoce byla spíš ta technická část kolem těch koní, než ty koníčci.
Ano, a mě vždycky víc bavily spíš ty koně pod kapotou. K tomu jsem tíhnul teda víc vždycky. Takže i když jsme koupili Hradiško a mě bylo, já nevím, 13 let ještě, tak jsem vždycky říkal, a tady všude jednou budou auta a ne koně.
Dobře.
A takovýhle, takže pak si víc plním sny s těma koňma pod kapotou teďka, ale měl jsem období, kdy jsem si říkal, jestli je to pro mě, jestli nebudu dělat něco jiného a tak dále. Ale v 15 letech, ano, jsem přišel ze základní školy domů, že půjdu na automechanika, protože vždycky jsem měl ten koníček víc v těchto koních. A na to mi táta řekl, že si neudělám maturitu a chtěl bych jít na automechanika, takže mě vydědí.
To je dobrá motivace.
To je dobrá motivace, ano, za což mu jako děkuju, protože opravdu to, že jsem si udělal maturitu a to, že vlastně mě ukázal ten obor stavebnictví, tak mě to baví. Mm-hmm. Baví nás to oba, táta je taky vystudovaný stavař, já jsem taky stavař. Takže si tam plníme i přes to stavebnictví, oba jsme zaměřený jakoby technický typy, jo, takže ať už celý ty stavby toho Hradiška si vymýšlíme, plánujeme, zvažujeme a pak vždycky akorát někomu řekneme, takhle se mi to líbí, tady se mi to líbí, takhle bych si to představoval, ale oni, že to není možný, no a my jim ukazujeme tak dlouho, že to možný je, až to tam prostě vyroste.
Miluju.
No pak vlastně po té, když jsem dokončil střední školu, při který už jsem vlastně od 15 let po odpoledních pracoval, protože zase si myslím, že to bylo v rámci výchovy dobře, kdy táta mi říkal, úplně ti nebudu nakupovat věci, ale dám ti možnost si na ně vydělat. Mm-hmm. Takže na takový ty zábavy a tak dále jsem si vydělával. To znamená, že opravdu při té střední škole už jsem odpoledne chodil pracovat v areálu, abych měl o víkendu na zábavu.
Mm-hmm. Co jsi dělal, Péťo?
Všechno možný. Házel prostě, ano, klidně od házení u koní, ale spíš samozřejmě kolem těch staveb a tak. Jo. Mm-hmm. To mi dávalo i k té střední škole smysl. Mm. Jo, takže budovali jsme, takže veškerý okolo staveb práce jsem dělal. Mm-hmm. Na všem jsem se podílel, no, tak nějak, což v konečném efektu bylo dobře, protože vyšel jsem ze střední školy, vymyslel jsem teda, že nakonec půjdu ještě na vysokou školu, i když tomu moc nikdo nedával naděje, protože já jsem byl vždycky takovej ten student, že mi stačilo se dostat dál, ale nemusel jsem mít prostě ve 8. třídě jedničky na vysvědčení.
Jasně,
jo?
Jasně.
No, tak profesoři všichni se podivovali, že jako na vysokou školu, tak a já jsem si nevybral úplně ještě jako snadnou, protože tím stavěním jsem přišel na to, že mě to taky baví, tak jsem si vybral tehdy architektura, architekturu na ČVUT, tak jsem si podal přihlášku, kde se všichni z toho opotili. Nicméně jsem tam na ty talentové zkoušky šel, kdy první den jsme celý den kreslili, což mě opravdu bavilo. Já už jsem tehdy projektoval takový ty malé věci a doma jsem si v počítači, co na Hradišku i pak postupem času vyrostlo.
Geniální.
Tak jsem si nakreslil. Takže ten první den dobrý, ale druhý den samozřejmě přišel kámen úrazu, když jsem začal dělat všechny ty testy a matiku, chemii, fyziku. No a tam se samozřejmě ta moje prolejzací metoda trošku narazila. Ale nevzali mě na čistou architekturu, ale vzali mě na základě toho na architekturu ve stavitelství na stavební fakultě.
Okay.
Tam jsem strávil krásný 2 semestry, když na konci 2. semestru začala být matematika o tom, že příklad, jeden příklad měl 2 A4.
To je dost děsivý, to zní jak jaderný výpočty.
Možná, že to bylo i trochu mnou, jakože byl tak dlouhej, ale že to šlo i třeba líp, ale každopádně neměl jsem na to úplně jakoby buňky. Tak jsem si zvolil, že půjdu na zemědělku, teda blíž jako k oboru, že se zase naučím z toho stavitelství ještě ten obor, v kterém vlastně vyrůstám.
Takový propojování toho vlastně tvýho světa.
Ano. No a tam jsem strávil krásný 4 roky, což ale jsem pak začal dělat dálkově a víc práce a pak jsem začal vymýšlet i samozřejmě, jestli si neudělám nějakou svoji práci, ale v konečném efektu vždycky mě to táhlo domů budovat to, co už jsem vlastně od 15 tam na tom strávil spoustu času.
Je mi to úplně jasný. Partnerem tohohle dílu podcastu Sedlovna je e-shop s jezdeckými potřebami a krmivem Equistore Fashion, který jste donedávna mohli navštívit i osobně v kamenné prodejně v Nymburce. Nyní funguje pouze e-shop, ale možný osobní odběr je i v Ostré ulice nad Labem. Na e-shopu si můžete pořídit vše potřebné, ať už u koní začínáte nebo jste dlouholetý koňák. Pérka, čapsy, helmy, kosmetika na hřívu a ocas, ohlávky, uzdečky, udidla, doplňky stravy pro koně a spousta dalšího. Můžete zde zakoupit celosvětově známé značky, ale také například i designerské kousky od českých tvůrců, jako je například Henky, Equilu, Minimaya nebo Naty Design. www.equistore-fashion.cz. Sledovat tenhle e-shop můžete na sociálních sítích Facebook a Instagram. Najdete je tam jako Equistore Fashion, bez pomlček a s malými písmeny. Ty jsi ten techničtější typ v rodině spolu s tátou. A my jsme tady už přes poníka se i trošku dotkli, že máš ségru. A ta není tak technická, ta je spíš koňská. A mamka, tuším, asi bude taky tak. Jak to v rodině máte vůbec teda kolem těch koní?
Jasně. Tak ségra byla už odmala samozřejmě, lezla na všechno, takže ta podpora od rodičů pro ní byla maximální. Snažili se jí dostat na všechny závody, aby měla pod zadkem koně, u kterých to dává smysl a tak dále. Takže ano, ségra, dokud byla ještě jako juniorka dítě, vyhrála spoustu mistrovství České republiky v drezuře a nakonec jí to bylo takový trochu malý tady u nás. a samozřejmě je to asi potřeba, jo, ty profirajťáci všichni se snaží víc do toho světa, protože přece jenom ten svět je v tom chovu, svět nebo sousedi, ani nemusí být svět, ale hlavně sousedi jsou v tom dál, takže ona Nějakých, já mám pocit, jestli jí mohlo být 22, tak šla na zkušenou do Německa, kde vlastně po nějakým lehkým vracení domů a zase vracení zpátky už teď zůstala natrvalo v Německu, kde má manžela, dvě krásné děti a obrovský statek.
Plnej koní.
Plnej koní.
Ale taky vidíš, ty jsi říkal, tak táhlo tě to domů, tak Segru to asi taky občas táhlo domů, ale nakonec si to doma udělala v Německu.
Nakonec si ten domov udělala tam, ano.
No tak to je krásný.
A myslím, že si ho udělala, udělali si ho krásný s manželem a vlastně její manžel je taky z rodiny, který měli hřebčín a ještě daleko, daleko větší než my, takže jo, ty tam měli. Vlastně ten Reného táta tam měl hřebčín o 300 chovných klisnách. Jo.
To je hustý, to je strašně moc. Kolik máte na Hradišťku teďka chovných klisen?
Teďka máme na Hradišťku zhruba 12 chovných klisen.
To je velký rozdíl, jestli 300 nebo 12. Tomu rozumím docela.
Na Hradišťku jakoby je nějakých 30 našich koní, ale počítám samozřejmě mladý, chovný klisny, hřebec. Jo.
Chápu. No, každopádně kolem toho i tak musí být jako hromada práce, kterou zastáváš ty, Peťo.
Ne, tak já jako vždycky říkal, že já ty koně miluju. Nedokážu si představit, i když jsem si zkoušel práce, nedokážu si představit se zavřít někde do kanceláře nebo jakoby nebejt venku.
Chápu.
Jo, takže a ty koně, vyrůstal jsem v tom od malička úplně a mám je rád, jenom říkám, že nepotřebuji být úplně nahoře na nich, nepotřebuji líst na ně, ale samozřejmě jdu do té stáje a mám tam svý oblíbený, který každý ráno musím pomazlit a tak dále.
To je hrozně hezký, to se mi moc líbí.
Ale baví mě i to, nebo baví mě hlavně to zajištění toho provozu a zajištění těchto z těch věcí okolo.
Mm-hmm.
Ať už pořádání závodů a pak samozřejmě asi na to, co ty narážíš, tak je u ty mý koně pod kapotou.
Aha, přesně tak.
Který sice si neplním teda přes nějaký sportovní auta a tak dále, ale ono je to skoro dneska ve stejných hodnotách.
No to je na tom dost děsivý, každopádně.
Ale po dlouhých letech, co jsme vymýšleli různý dojodavatele, ať už slámy, sena, všeho možného, tak nám z toho furt vychází to, že když se zařídíme sami pro sebe, tak je to nejlepší. Jednak cenově a jednak tou kvalitou hlavně. Jo, protože byly tady asi takový zlomový rok byl ten rok, kdy bylo strašný sucho a do Čech vesměs už seno nebylo. Začalo se dovážet polský seno, který bylo málo za velký peníze a v špatné kvalitě. Tak v té době my jsme vlastně vymysleli to, že si postavíme vlastní seníky, slamníky a musíme si to naskladnit sami. Nebo musíme si to naskladnit v té době rovnou spole. Vybrat si tu kvalitu a tu si nechat dovíst. Což v konečném efektu přechází k tomu, že aby jsme ještě dodrželi opravdu tu kvalitu, tak si to děláme, nebo snažíme si to dělat sami.
Mm-hmm.
Jo, to znamená, že domluvil jsem se zemědělcem, který si od nás odváží koňský hnůj, který si vozí do kompostárny, přimíchá do něj další a zhodnotí ho vlastně tím, že tu biosložku pak vrací do půdy, což je za mě ohromně důležitý a naštěstí už i to ministerstvo zemědělství a prostě tyhle ty úřady došly k tomu, že ty zemědělce do toho tlačejí, že to nemůže být jenom o tom, že si koupí cisternu a nalejou tam chemii, že ta půda dostává strašně zabrat a že je potřeba do té země vracet tuhle biosložku, kdy některý roky zpátky, právě pár let zpátky, to bylo už v tom, že od zemědělce jsem vlastně musel poslouchat, že mi dělá obrovskou službu tím, že si ode mě bere hnůj, Jo, tak já říkám, hele, to je jako zvrácený. No, ale všechno zlý je pro něco dobrý. Takže na základě toho jsem se domluvil vlastně s tady s blízkým zemědělcem, který si k nám dal kontejnery, odváží si hnůj, já to mám naprosto bez práce a ještě ke všemu mi pak nechá na poli za kombajnem slámu, kterou já už teda pak, ano, jdu v 5 ráno a vracím se domů o půlnoci, protože samozřejmě slisovat tu naší potřebu během pár dní, kdy ty kombajny jsou daleko rychlejší než já, tak je záběr, ale jsem za to rád, protože si pohlídám, že si nelisuju žádnou ošklivou slámu, nebo že mi do toho neprší, nebo že to nelisuju mokrý a pak rozbalím prostě to, co jde pod ty koně, tak je v pořádku. No a to samý se snažím vytvořit teďka se senem, že tenhle rok, co bude, tak už bych měl mít nějakých 120-130 hektarů luk, na který bych měl zase být, pokud bude dobrý rok, být schopnej udělat tu svoji roční spotřebu. To znamená, že bych nemusel už nic nakupovat, ale všechno bych si vyrobil. A navozil to do těch našich seníků, slamníků, který přesně vyrůstali v tom duchu, to není možný. A nakonec to všechno vyrostlo a teď za mnou, za náma jezdí lidi a berou si to jako inspiraci, což mě strašně těší, že se to líbí a že je to něco, co je vymyšlený asi dobře a asi je to dobře vymyšlený, protože to funguje, protože seno neplesnivý, není s ním žádný problém.
Mě to právě hrozně fascinovalo, protože to je taková obrovská budova v tom celém konceptu ještě celého hráďa, kde je prostě jedno seno sláma za druhým a do toho tam občas bývá i nějaká technika, když je tam teda ještě prostor a ty u toho vždycky vypadáš jako hrozně hrdý otec. A jakože tohle jsem si vymyslel a podívejte se, jak je to krásný a je to funkční, a tak jsem to tu chtěla trošku vypíchnout.
Jo, samozřejmě, tak těší nás, že je to hlavně funkční. Ano, my máme potřebu mít, nebo ten areál je koncipovaný na to mít nějakých zhruba 1200 balíků slámy, 12 balíků sena ročně. Beru balík 130 cm normálně kulatej, protože jsme si vyzkoušeli i hranatý a s tím se špatně manipuluje a tohle a v těch kulatejích ta sláma není tak slisovaná. Jo. To znamená, přijde mi lepší ten kulatej balík pod ty koně, než tam dávat nějaký pláty z hranatých balíků.
Rozumím.
Jo, a ano, obě ty, ať už seník nebo slamník, jsou koncipovaný na tenhle ten počet balíků plus nějaká rezerva, že jo, jak se říká, dobrý zemědělec by měl mít rezervu 10% a plus samozřejmě nějaký ten vozový park k tomu potřebnej.
To je taky taková tvoje pícha, viď?
Se vyvíjí a je pravda, že když pak jsou žně a tohle z toho, tak jsem z toho otrávený, že sedím 14 hodin v traktoru a skoro se nedojdu ani vyčvůrat, ale
chápu.
Ale na druhou stranu plyne týden a já už se zase těším, jo, protože mě to baví.
No, je vidět, že to máš rád. Ty máš vždycky takovou jiskřičku v oku, když mluvíš o tady těch věcech. A já bych se chtěla zeptat ještě na jedno téma kolem Hradištka, který pravděpodobně naši posluchači znají třeba i dost intenzivně. A to jsou závody na Hráďu. Protože my jsme si teďka spolu prošli, jak to bylo, kdy jste se dostali na Hradištkovi jako rodina, jakým způsobem to tam máte provázaný, kdo to vymýšlel, stavěl. A já jsem strašně ráda, že jsme probrali i tvoji historii na Hradištku, proto jsem si tě sem i takhle ráda pozvala. Ale určitě naše posluchače zajímá i ta část, co se závodu týče. A když tě tady mám, a vím, že ty máš do nějaký míry na starosti právě pořádání těch akcí a závodů. Pojď trošku rozkryt posluchačům, co to vlastně všechno obnáší, protože z pohledu pořadatele je to trošku jiný než z pohledu účastníka.
Je to tak, no. Samozřejmě to pořádání jezdeckých závodů začíná dle pravidel začíná už 8 týdnů před konáním té akce. Říjen, listopad se začne vymýšlet kalendář. Tam se začne vymýšlet kalendář, začne se všichni od sebe navzájem nějak tak koukat, kdo kde, a začne taková ta strkanice, kdo si kam strčí závody.
Čí bude tenhle víkend?
No, což s tím, že těch areálů je poměrně hodně a takových těch větších, tak samozřejmě začíná se od mistrovství, začíná se od mezinárodních závodů, které jsou důležitý. Pak jsou takový ty areály, kde se pořádají ty větší závody, no a mezi ně se pak snaží dostat samozřejmě takový ty areály, kde se pořádají menší závody.
Jasně.
A je to docela maklají spak.
Já právě jenom, když to poslouchám, tak si říkám, že to musí být na tu logistiku hrozně komplikovaný vlastně pro všechny stáje. Existuje nějaká, nevím, schůzka všech ve středočeském kraji, kteří organizují závody, kde byste si prostě všichni sedli k jednomu kulatýmu stolu, vzali kalendář a řekli si, jaký máte plány na příští rok a nějakým způsobem si třeba jako logicky domluvili, kdo, kde, kdy bude, protože ty koně si taky jako majitelé koní a ty jezdci nechtějí úplně jako oddělat, že jo?
Samozřejmě, samozřejmě. Takovýhle zkusky existují, ČF tyhle zkusky pořádá, ale je to složitý samozřejmě, je to složitý se domluvit, protože prostě já jsem si vyhlídl tenhle termín a tam chci mít touhle tu túru a prostě s tím nehnu a s jinýma se dá domluvit, jo, je to,
jasně.
Je to, a teď samozřejmě ten kalendář a těch víkendů je málo na to se vždycky domluvit a nikomu nikam nevlíst, nebo jo, aby bylo všechno správně. Areálů spoustu a kalendář je malej, takže pak samozřejmě vznikají tyhle ty souběhy závodů, ale je na každém, kdo s kým chce nějak jako
komunikovat.
Komunikovat, přesně tak.
Chápu, ne, já jsem hrozně ráda, že jsme tohle zmínili, protože já si to vlastně neumím představit, jak to funguje a přijde mi to jako obrovský riziko pro i ty stáje, ty pořadatele, je s tím spojená hromada času, energie, peněz na to něco takového uspořádat a pak se prostě jenom jako potkáte 4 dobrý stáje v jeden termín, no tak to bych si šla prostřelit hlavu, že jo? Tak se ptám, jestli se tomu dá nějak vyhnout.
No, myslím si, že tomuhle se nedá vyhnout. Jako samozřejmě obrovsky tomu pomohl systém JIS, který se zmáčkne a lidi si tam areály už si do něj házejí svoje závody, který je vlastně právě ten listopad celý otevřený k tomu, aby si pořadatel každý tam naházel závody, ty ostatní je vidějí. Jo, podle toho nějak tak zhruba tvořím, pak přesně tak telefonujeme si a tak dále a domlouváme se, dobré, já to posunu sem o tenhle týden, ty sem o tenhle týden. No a pak v prosinci tam prostě někdo hodí mezinárodní závody a tak dále a udělá se v tom strašný zase bugr. A ale to prostě nejde ošetřit dopředu, jo, protože samozřejmě tyhle ty věci všechny a těch pořadatelů je spoustu, takže to, to se neošetří dopředu. No.
Chápu.
Ale jako snaha tam určitě je, snaha ať už od ČF je o to dát nás dohromady, ukázat nám nějaký systém, který, do kterého se můžeme podívat všichni a snažit se spolu domluvit.
To je super, to zní docela dobře. Já jsem už nakousla, že pořádat závody není asi úplná sranda. Co všechno to obnáší, Péťo, protože to je spoustu času. Teď, když se zaměříme, že bys měl popsat fakt pořádání jednoho konkrétního závodního víkendu. Co to všechno znamená?
Pořádání jednoho závodního víkendu. Tak samozřejmě je rozdíl, pokud pořádáme skokový pohár, nebo teďka 25. února, kdy pořádáme první halový závody. Ale té práce je u všeho spoustu. Jo, takže jak říkám, je to o tom 8 týdnů před závodama začít vymýšlet nějaký rozpis, napsat rozpis zhruba, jak budou soutěže, ten rozpis poslat ke schválení, dát do na stránky, otevřít to lidem k přihlašování. To je takový jakoby základní první krok. A pak je to o tom, pokud mám víkendový závody, teďka jednodenní halovky, začnu týden před závodama chystat vyloženě přímo ty závody, ale je to o tom mít ty podmínky k tomu, jo? Takže je to samozřejmě dlouholetá práce.
Jasně.
Jo, když teda je pak týden před závodama, no tak je to samozřejmě celý ten areál na to připravit, ať už připravit venkovní boxy, příjezdy do areálu, parkoviště, kde ty lidi budou opracovat, mít skokový materiál, tyhle ty všechny věci. To je to samozřejmě velký moloch, který nějakým způsobem se připravuje a musí fungovat.
A další věc, která mě ještě napadá, a vlastně v rámci závodu jsme si ještě nedotkli, personál na závodech. Protože jedna věc je personál, který třeba vypomáhá, což spousta z nás známe i z různých jezdeckých škol a kroužků a podobně, ale to je jedna část a druhá část je ten kvalifikovaný personál. Jak to vlastně funguje? Jak funguje tahle část?
Partnerem tohohle dílu podcastu Sedlovna je značka Vesmírný jednorožec. Miluješ, když to doma krásně voní? Vyzkoušej jednorožčí vosky do aromalampy. Nejenže ti provoní celý dům, ale ještě ti zaručeně zvednou náladu, kdykoliv se na ně podíváš. Jsou z přírodního sojového vosku a nabušené esenciálními oleji. Žádná chemie a kdo ví, jaké látky uvolňující se do vzduchu. Jen přírodní, čisté vůně, které mají navíc aromaterapeutické účinky, působí na tvůj mozek a emoce. Každý tu má svůj úkol, tak třeba Pinky tě lásky plně obejme. Galaxy ti dodá sílu a Energizer ti rozproudí energii a nakopne mozek. Všechny ti ale do všedního dne přinesou kouzlo třpitu a radosti. www.vesmirnyjednorozec.cz. Nezapomeňte tuhle skvělou značku nádherných vůní sledovat i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram. Tak díky moc a jdem zpátky na rozhovor.
To je jedna část a druhá část je ten kvalifikovaný personál. Jak to vlastně funguje? Jak funguje tahle část?
Tahle část vlastně funguje už na začátku toho, kdy se začne vymýšlet rozpis, tak musí tenhle kvalifikovaný personál být domluvený, hlavní rozhodčí, ostatní rozhodčí, stavitel parkouru, jo, veterinární, zdravotní dozory, tyhle ty věci, které už se uvádějí do rozpisu, jsou samozřejmě domlouvaný při psaní rozpisu. To je takový ten základ a pak samozřejmě k tomu je potřeba spoustu personálu, na asistenti na parkouru a tak dále. Ty halovky, otvírání vrat, sbírání, uklízení, furt, aby bylo pro ty lidi zajištěný to pohodlí. No a tenhle ten personál je jasný, ten taky zase, jo, když chci, vytáhnu si z JISu zhruba koho, ale samozřejmě ty závodní areály mají vytipovaný nějaký svoje lidi, už je to dlouhodobá spolupráce, ať už s nějakýma rozhodčíma a tak dále. Ten tým je samozřejmě nejlepší, aby byl sehranej. Jo, to znamená, když budu přibírat nový rozhodčí, tak určitě nepostavím skokový pohár na všech nových rozhodčích, který spolu prostě nikdy třeba na té věži nespolupracovali a tak dále. Je samozřejmě potřeba přemýšlet i nad tím, že udělat nějaký pevný jádro, který to vede a k tomu jim poskytnout třeba nějaký pomocníky a kvalifikovaný personál, který ví, co má dělat, ale to pevný jádro je důležitý, aby to šlapalo a šlo to nějak plynule.
To je hustý.
Což když jsem narazil teda na ten skokový pohár, tak jak jsem říkal, jo, tak tady Zimní halové závody jsou třeba o týdnu, ale skokový pohár, na něm pracujeme už od vesměs minulého skokového poháru.
Je mi to jasný.
Který je takovej jako v těch skokových závodech, ta třešnička v tom Hradišku, který by byl potřeba, aby byl ten nejvyvonějnější a tak dále. A před dvouma rokama se nám podařilo domluvit spolupráce, na který pracujeme už dlouhý roky a snažíme se o ní. A to je právě to, že připluje Botel Florentina a na tenhle ten skokovej, na tenhle rok nám zase přislíbili, že připlujou.
Skvělý.
To znamená, že bude tam Botel a budou na něm večer akce, zábavy pro lidi, takže to nás strašně těší.
Peťo, je kromě českého skokového poháru, který jsme teďka tady zmiňovali, ještě nějaká další akce, na kterou se letos těšíš na Hradišťku?
Tak já se těším opravdu na všechny akce, protože vymýšlíme si ten kalendář, tenhle rok to bylo hodně na mě opravdu. To znamená, že když jsem si o to vymyslel, tak se samozřejmě na celý kalendář těším.
Tak si to taky odmakáš.
Tak si to taky odmakám, ale jak říkám, když člověka ta práce baví, tak ho to i naplňuje a je to všechno v pořádku. Další akce kromě skokového poháru, tak samozřejmě každý kolo Champions Tour je pro mě důležitý a těším se na něj a je to zase takový to naše, chci, aby to vždycky proběhlo dobře a bylo to pro všechny to pokud možno co nejlepší. Začíná to většinou v únoru, kdy začínáme halovýma závodama, snažíme se konec února a od té doby jedeme co měsíc vezměs nějaký kolo Champions Tour. Do tohle kola Champions Tour je započítávaný i ten skokový pohár u nás. Letos máme přichystaný, mám pocit, na půlku října finále.
Těším.
To je to túry, kde vlastně těch se pozvou výherci jednotlivých kol a ty pak soutěžejí i o nějaký větší obnos peněz.
A pojďme se ale vrátit těm dalším akcím. Já hrozně potřebuji vidět, který ještě další akce bys vypíchnul pro letošní rok.
Další akce určitě je tam koncem srpna slavnosti koní.
Mhm.
Což už má historii od Chlumce, kdy v Chlumci vlastně začaly první slavnosti koní, což je tátovo dítě takový jakoby sled krátkých ukázek veškerého jezdectví pro širokou veřejnost.
Okay.
To je zhruba cca tříhodinový program, nebo takhle, my si vždycky naplánujeme tříhodinový program, jsou to toho 4 hodiny samozřejmě. Ale mělo by to být o tom, že opravdu krátký ukázky veškerého jezdectví, kočáry, drezura, skákání, nějaká práce ze země, cokoliv, práce s poníkama, jo, aby to bylo okulibí pro veřejnost, pro děti a přiblížení takový tý celého toho jezdectví lidem, který do toho třeba zatím úplně nevidějí, ale zajímá je to. Pak na to se vždycky ohromně těšíme, což už máme teda za sebou, jsou zimní kočárové závody, které proběhly na konci ledna u nás v hale a je to obrovský adrenalin, když vám do haly, která je 30x60, vjede čtyřka v kočáru a začne se tam motat v těch svých překážkách, tak je opravdu na co koukat a vždycky je ta hala naprosto narvaná lidma. Pořadatel nejsme teda my pronajímáme areál, pořadatel je právě Jandl, který nám jeho tatínek ukázal vlastně hradišský areál a pořádá to skvěle, k tomu dělá zabíjačkový hody a je to výborná zábava, jídlo, všechno, takže to je samozřejmě akce, na kterou se těšíme taky.
A napadá mě možná ještě jedno téma, Čeče. Já jsem se chtěla zeptat, my jsme vůbec neprobrali mamku a její jako úplně šílenou historii kolem koní. Chceš do toho jít? Mám otevřít tohle téma?
Samozřejmě největší zásluhu na celém Hradišku mají rodiče. Takže určitě tohle téma by si zasloužilo otevřít. Oni by měli být ty
hlavní hvězdy.
Propagovaný a hlavní hvězdy, ano, přesně tak, protože je to jejich opravdu celoživotní dřina, aby jsme se dostali k tomuhle, kde teďka jsme a jak ten areál vypadá. Kdy oni začali, vlastně, že je to oba bavilo, ty koníci potkali se v nějakým jezdeckým spolku v Pardubicích. A tam se vlastně dali dohromady. Oni dlouho si říkali, že budou cestovat. Děti trošku odsouvali, ale nakonec vlastně Sekra se narodila ještě v Pardubicích. A vlastně v momentě, kdy já jsem se narodil, tak jim přišla nabídka z Chlumce.
Mm-hmm.
A pak vlastně po revoluci z toho vzniklo i to, že tenkrát si rodiče vzali půjčku a koupili vlastně celý to stádo. A jelikož pan Kinský byl podporovatel toho chovu, který nese jeho jméno,
jasně,
tak to fungovalo všechno skvěle, on se snažil jim hodně pomáhat. Takže tam vlastně začala ta kariéra vyloženě toho chovu a vyloženě toho provozu okolo koní a všeho možného.
Vůbec jsme nezmínili, že mamka jezdila taky.
Samozřejmě, oni se potkali v tom a jezdili oba na koni. Táta byl filmová hvězda. A
mamka byla královna westernových kolbišť.
A mamka jezdila všechno možný a v Chlumci vlastně pak říkáš dobře královna westernových kolbišť, protože se zlídovala ve westernovém ježdění v reiningu, což je taková jakoby westernová, nevím, drezura.
Jo, jo.
Doufám, že mě neukamuje nikdo. Ale a samozřejmě má z toho spoustu mašlí, spoustu pohárů, protože byla několika násobná mistryně České republiky v téhle disciplíně.
To je hrozně hustý, protože vlastně tvojí mamku potom ještě ke všemu u Hradišťka, který je samozřejmě vnímaný spíš jako klasicky Anglie, parkourově hodně zaměřený, tak jsem to tu chtěla vypíchnout, protože spoustu lidí to neví nebo si to neuvědomuje, že vlastně tvoje maminka Líba Pulpánová, Libuška Pulpánová, tak, tak vlastně takhle perlila ve westernu, ale zároveň potom i v té klasické Anglii a v drezuře. A vlastně tvoje ségra dělá teda taky klasickou drezuru, ne?
Ano, Anglii. Ano, hlavně drezuru.
Jak to vlastně mají vaše rozdělaný teďka, co se takových divizí, dejme tomu, týče jako na Hradišťku? Jak to tam teď máte?
Je to spolupráce samozřejmě všech.
Jasně.
Ale je to tak jako zhruba rozdělený, ano, že já se snažím hodně starat o ty závody, o ten provoz té školy a vůbec celý toho areálu, aby bylo zajištěný to, co je potřeba zajištěný. Spolu, jak už jsem říkal, s tátou vymýšlíme si furt nějaký projekty a furt něco budujeme, z čehož jsou naše ženy šílený.
Ne.
A táta má teda na starosti tu jezdeckou školu, protože on je takovej s těma lidma správně komunikativní.
Jo, tak jo, tvůj táta je obrovský sympaťák, takže se nedivím.
Ano, a máma to po nás všechno žehlí, no, všechny ty papírové strašné věci, které nám moc nejdou, a tak máma okolo všeho běhá a dává dohromady papíry a samozřejmě provoz a samozřejmě k tomu veterinární věci bych řekl, že už je takovej za ty roky půl doktor nevystudovaný.
Je mi to jasný, no.
A vesměs, kdo zná trochu moji mámu, tak ví, že ta má na starosti úplně všechno a i nás a nás rozhejbává, když občas bychom si chtěli odpočinout a nebo se na něco vykašlat, což je prostě geniální spolupráce. No.
Tak to je krásný, to zní jako úplně ideální kombinace vás všech takhle hezky dohromady. To se mi moc líbí.
Snažíme se. No. Je to samozřejmě občas, někdy to skřípe, je to přece jenom takový to podnikání v rodině.
Jasně, no.
Generace, občas nějaký názory, ale nějak tak nám to snad funguje, že ten areál funguje.
No tak to je super. Tak já vám přeju, aby to fungovalo dlouho a co nejlépe to jenom půjde. Peťo, moc díky, že jsi sem dneska dorazil. Díky vám, co jste sledovali tenhle díl, ať už jste se na nás koukali, nebo jste ho poslouchali jenom jako audionahrávku na Spotify, YouTube, Apple, Google podcastech, anebo patříte mezi naše pikaře, předplatitelé na platformě Piki a díky tomu jste nás mohli vidět o pár dní dřív než všichni ostatní. Důležitý je zmínit ještě, kde najdete na sociálních sítích, kde můžete sledovat na sociálních sítích Hráďo. A to je TJEKUSKINSKY na Instagramu anebo zároveň taky i na Facebooku.
Což je takovej můstek ještě pro samozřejmě jednu osobku, kterou bych měl rozhodně vypíchnout, kor teďka, kdy naši bych si pro ně představoval, že by si užívali rozhodně víc volna a takovej, jako řeknu, zasloužený důchod, už opravdu zasloužený. Tak samozřejmě, ale kdyby mě v tom nechali samotného, tak v jednom člověku ze tří se to zvládat nedá.
Mm-hmm.
Tím bych chtěl navázat na to, že moje snoubenka Vali mi teďka, kdy jsou naši měsíc pryč, ohromně pomáhá a neskutečně rychle se zapracovala do té právě papírové části a vesměs všechny ošetřování okolo koní a takové ty veterinární věci. A dohled, tak i když jsem si vždycky říkal, že až jednou máma si vezme volno nebo něco takového, nebo bych chtěla snad, nedej bože, odejít do důchodu, tak budu potřebovat tři lidi. Tak Vali se s tím velice statečně pere a je mi opravdu velkou oporou.
To je hezký, Peťo.
A samozřejmě i hodně, jelikož je parkourová jezdkyně, tak hodně s těma závodama pomůže a pohlídá a je to taky tak, jak naši se vyvažujou, že máma je opravdu velice energická a trochu hodně workoholik. Tak táta je zase takovej ten jako víc, daleko víc kliďas a vyvažuje se jim geniálně to. Tak Vali samozřejmě mě taky postrkuje v určitých věcech, na který já bych třeba zapomněl nebo něco podobného. A krom jiného právě Vali má na starosti ve spolupráci teda s Andreou zase. Instagram náš a webové stránky a takovýhle reklamní věci. Jo, jako opravdu, jak říkám, Vali je teďka velkou oporou a díky ní to zvládáme.
No tak to je pecka. To mám velkou radost. A Val budu mít taky určitě.
Zaslouženou.
Díky moc, Peťo. Díky za tvůj čas a že jsi dorazil.
Není vůbec zač, já děkuji za pozvání a rád jsem dorazil.
Tak dorazí zase ještě někdy jindy, jo?
Není problém.
Výborně, tak jo. Díky moc, že jste nás poslouchali, a díky moc, že jste se na nás koukali. A tenhle díl najdete samozřejmě na všech důležitých platformách. A na sociálních sítích najdete tenhle podcast Sedlovna jako Sedlovna podtržítko podcast. Mě najdete na sociálních sítích jako Holku v červených rejtkách a jak už jsem to zmiňovala, řeknu to ještě jednou, EKUS Hradištko najdete jako TJE, EKUS Kinsky na Instagramu, ale i na třeba Facebooku a samozřejmě na jejich webu. Tak jo, mějte se hezky. Čau, čau.
Díky moc, mějte se.